Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zbatimin e marrëveshjeve të deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi, nuk do të ketë vazhdim të dialogut, ka deklaruar zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuqi. Sipas tij, në veçanti, qeveria insiston në zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive. Analistët në Kosovë e shohin si të drejtë këtë qëndrim të qeverisë Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë para kusht për një vendim të mundshëm të qeverisë së Kosovës për vazhdimin eventual të dialogut me Serbinë. Ky është qëndrimi i qeverisë së Kosovës, të cilin e ka ripërsëritur zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi ditë më parë. Catherine Ashton, shefe për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, ka theksuar se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet të rifillojë menjëherë pas fillimit të punës së qeverisë së re të Serbisë, por zëvendës kryeministri Kuqi ka thënë se fillimisht duhet të zbatohen të arriturat e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi dhe më pas, lidhur me vazhdimin e dialogut, Kosova do ta merrë çdo vendim në përputhje me kushtetutën e saj, si dhe në partneritet të plot me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Duhet implementohen, do kjo është qëndrimi ynë, gjithë ato arriturat që kanë qenë deri më tani, në veçanti insistojmë me menaxhimin integruar të kufive, po edhe të tjera të arritura, po ashtu pastaj çdo vendim do të jetë përputhje me kushtetutën, përputhje të plotë me partneritetin me BE-n dhe SHDA-n.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për mos vazhdimin e dialogut me Serbinë pas zbatimin e marrëveshjeve të deritashme, sipas njohësve të rrethanave politike në Kosovë, është i drejtë. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi thotë se për këtë çështje ekziston një lloj konsensusi dhe sipas tij nuk është mirë që qeveria aktuale të lëshojë pe në këtë drejtim.
Nuk ka kuptim vërtet vazhdimi i dialogut nëse ato marrëveshje që janë arritur nuk realizohen dhe nëse në ajo vazi i vjetër që Kosova ti pranoi bisedimet pa kushtime, do të vim prapë në situatë që Bashkimi Evropian vërtet vetëm presionin ndaj Kosovës i hap rrugën Serbisë që ta fillojë negociatat për antarësim deri në fund vitit, qysh është para parë. Kështu vërtet ky kushtim që të realizon marrëveshjet së pari, mandej të eventualisht të vazhdohet dialogu, është i logjikshëm dhe i domosdoshëm po mendoj për të gjithë të tri palët.
Në anën tjetër, deklaratat të cilat kohët e fundit i kanë bërë zyrtarët e pushtetit të rinë në Beograd nxjerrin në pa kërkesën e tyre që bisedimet eventuale me Prishtinën të ngriten në nivelin politik, me idenë që në këto bisedime të gjendet zgjidhja për veriun në Kosovës. Analisti Maliçi thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes nga kjo siç e quan ai gratskë.
Mendoj se pa u sqaruar mirë se cilat janë intencat e Bashkimit Evropian, faktorë ndërkombëtare se nuk duhet të hyhet në këtë gratskë. Më dhe në të pranohet kjo farë formulat me cilën Serbia për insiston që me ngritjen e bisedave në nivel politik. Ata duan të negociojnë opcionin e ndarjes ose një varë sigurimit e një statusi special për Serbët në veri ose autonomi ose si. Jenë në disa variante që ata do të kërkonin që në veri të respektohet të realitetin që është krijuar në ndërkohë që vërtet nuk duhet të ekzistojë më si tjera.
Por zëvendës kryeministri Kuqi lidhur me çështjen nëse rifillimi eventual i dialogut mund të evoluojë nga formati ashtu quajtur teknik në atë politik, është përgjigjur kështu.
Suvereniteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës, tërësia territoriale e Kosovës nuk negocohet askë. Është punë e kryer.
Ndryshe bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë janë pezulluar që para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi. Nga 9 raundet e mbajtura në vitin e kaluar e deri në fillimin e këtij viti janë arritur 7 marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analisti amerikan Daniel Server nga Johns Hopkins University në Washington thekson se integrimi pjesës veriore në institucionet e Kosovës duhet të bëhet me joshje e jo me forcë. Më tutje në intervistën për programin ton, Daniel Server theksoi se autoritetet e reja në Serbi, nëse janë të interesuara për antarësim në Bashkimin Evropian, duhet të lëvizin shpejt për të zgjidhur problemet e mbetura në Kosovë dhe të lëvizin përpara me vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë me Prishtinën. Ta dëgjojmë intervistën me analistin Daniel Server. Çështja aktuale në Kosovë është përgjetori i aksionit të qeverisë në pjesën veriore për të realizuar kontroll në dy vend kalime kufitare. Zyrtarët qeveritar thonë se është arritur shumë, por disa thonë se situata nuk ka ndryshuar. Çka mendoni ju?
What is your opinion?
You know, it's quite clear that something has changed.
Edi se është krejtësisht e qartë se diçka ka ndryshuar pasi tash ka praninë në disa pika kufitare, por situata nuk është zgjidhur. Ekziston nevoja reale për implementimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, që ishte arritur me Beogradin dhe shpresoj se tash kur në Beograd është qeveria e re, kjo marrëveshje do të realizohet.
Situata në pjesën veriore të Kosovës është ende me probleme dhe serbët lokal atje nuk dëshirojnë të integrohen brenda institucioneve të Kosovës, por ata i mbajnë të ashtuquajturat të struktura paralele të Serbisë. Në anën tjetër, Perëndimi po kërkon nga qeveria e Kosovës një strategji për integrimin e kësaj pjese. Çfarë lloji strategjisë ju mendoni se do të funksiononte në këtë çështje?
Duhet të jetë strategji që i fiton zemrët dhe mendjet. Kjo nuk duhet të arrijet me forcë, por duhet të arrijet duke joshur njerëzit në institucionet e Kosovës, siç ka bërë qeveria me sukses me serbët në jug të lumit Tibër. Qeveria filloi me një zyrë administrative në veri që po i financon disa projekte dhe i ka punësuar disa njerëz. Shpresoj se kjo do të zgjerohet dhe vazhdojë. Qeverisi duhet po ashtu edhe bashkëpunime me Beogradin, i cili duhet të fillojë të tërheqë disa nga institucionet ndërtuara në veri. Veçanërisht, institucionet e sigurisë duhet të ndalen në pjesën veriore dhe për këtë atyre u duhet ndihmë nga Beogradi.
Para disa ditësh e kryeministri Thaçi ka biseduar me zonjën Catherine Ashton për dialogun me Serbinë. Tash, pasi në Serbi në pushtet janë lideret nacionalistë, si që thonë shumë njerëz, ka hezitim lidhur me këtë dialog. Si e shihni ju perspektivën e dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë?
Well, you know, you don't get to choose whom you negotiate.
Ju e dini se nuk mund ta zgjidhni se me kë do të zhvilloni negociata. Në demokraci ju zhvilloni negociata me secilin që është zgjedhur në vendin tjetër. Më duket se qeveria e re e Serbisë Çardhazi po përpiqet të sinjalizojë se dëshiron të implementojë marrëveshjet e arritura dhe dëshiron ta ulë prioritetin që i është dhënë Kosovës në favor të rritjes së prioritetit për ripërtritje ekonomike në Serbi. Kjo më duket si çasje shumë e arsyeshme dhe mendoj se populli në Kosovë duhet ta kuptoj se ju zhvilloni negociata me këdo që është në pozitë. Ju nuk mund të zgjidhni.
Whoever is in power, you don't get to choose.
Daniel Server nga Johns Hopkins University në Washington.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për terrorizëm në vitin e 2011. Në pjesën e raportit për Kosovën, thuhet se qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara dhe se ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kosova ka shënuar progres në legjislacionin kundër terrorizmit. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshilltarët Ligjor të Departamentit për Drejtësi të Shteteve të Bashkuara ka hartuar dhe i ka dorëzuar Kuvendit të Kosovës kodin e ri penal, i cili përmban disa nene që adresojnë akte terroriste, financimin terrorist dhe mbështetjen për terrorizmin. Këto janë vlerësimet që bën Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për terrorizmin. Sipas tij, Departamenti kundër terrorizmit në Kosovë ka qenë operacional, por duhet të zhvilloj marrëdhënie bashkëpunimi me agjencitë përkatëse qeveritare dhe komunitetet fetare. Autoritetet qeveritare kanë punuar nga afër me zyrtarët amerikan të Komandës Evropiane, të cilët i kanë dhuruar policisë së Kosovës një numër pajisjesh biometrike për të identifikuar terroristët e njohur ose të dyshuar, individët që ndihmojnë veprimtarinë terroriste dhe të huaj që ngrenë shqetësime terroriste, thuhet në raport. Ai kujton miratimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në vitin 2010 dhe e zbatimin e tij gjatë 2011-s. Raportimi i kërkesave për transaksione mbi 10.000 euro për transaksionet të dyshuara dhe të strukturuara është zbatuar, ashtu si edhe shumica kërkesave të task forces për veprim financiar thekson Departamenti Amerikan i Shtetit. I njëjti vë në pas se qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një numër iniciativash për të rritur bashkëpunimin e saj brenda rajonit. Si pas raportit, Policia Kufitare e Kosovës ka bashkëpunuar në mënyrë aktive me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi për të krijuar qendra të përbashkëta të informacionit dhe për të zhvilluar bashkëpunim operacional përmes patrullimeve të përbashkëta. Departamenti i Shtetit në raportin për terrorizmin vënë pas se Policia e Kosovës ka punuar me qeveritë e Bullgarisë dhe të Turqisë rreth çështjeve që lidhen me Kufijt.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gjatë të tremujorit të dytë të këtij viti, organizata FOL ka evidencuar 13 shkelje ligjore të procedurave të prokurimit në ndërmarjet publike, si dhe në nivelin qendror dhe lokal të qeverisjes. Përfaqësues të kësaj organizate thonë se buxheti i Kosovës ka rrezikuar të humbë 2.6 milion euro nga shkeljet ligjore që janë bërë gjatë të procedurave të prokurimit. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Fusha e prokurimit në Kosovë vazhdon të mbetet njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Lëvizja FOL në Kosovë, e cila merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies institucioneve publike, në ulumtimin e fundit që ka realizuar, ka evidentuar 13 shkelje ligjore gjatë procedurave të prokurimit në institucionet e Kosovës. Këto shkelje, sipas përfaqësuesve të kësaj organizate, janë bërë në një periudhë 3 mujore. Për gjithë kësaj periude në shkelje të procedurave të prokurimit, prim korporata energetike e Kosovës, pasuar nga Post Telekomi Kosovës, pastaj Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Kulturës, si dhe Ministria për Bujqësi, Pyllëtari dhe Zhvillim Rural. Komunat po ashtu kanë bërë shkelje ligjore të prokurimit, siç është Komuna e Gjilanit, Komuna e Vitiz, Komuna e Ferizajt, si dhe Komuna e Kamenicës. Fidan Kalaja nga kjo organizat në një konferencë për media, theksoi se të dhënat në këtë raport tregojnë se në fushën e prokurimit ka parë rregullsi të mëdha.
Për këtyre tremat të ndarë në cila ka pasur shkelje nga këto institucione për të 3 muaj, në vetëm 4 procedura prokurimit kemi arritur që të sigurojmë vlerën e kontratave dhe vlerën e tenderëve. Dhe vlera e cila është rrezikuar, por buxheti i Kosovës është rrezikuar në këto gjatë këtyre realizimit të këtyre procedura prokurimit në rreth 2.6 milion euro. Për 9 procedura tjera të prokurimit publik gjatë këtyre 3 muajve, të cilat janë evidentuar shkelje ligjore, nuk kemi arritur që të sigurojmë shumat.
Korporata energjetike e Kosovës, e cila sipas organizatës FOL prin në numrin më të madh të shkeljeve ligjore në fushën e prokurimit, ka pasur shkelje ligjore në 3 aktivitete të prokurimit, bëhet fjalë për furnizim me shitje gome, ruajtja dhe sigurimi e objekteve të kekut, si dhe tenderi 3 ka të bëjë me shitjen e thëngjillit. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kekut kanë thënë se të gjitha të dhënat e aktivitetit të prokurimit në kek tregojnë rezultate të mira në favor të kekut. Eglantina Hoxha, zyrtare në kek, thotë se ulumtimi i lëvizjes FOL nuk pasqyron realitetin e fushës së prokurimit në kek.
Këtë çështje si të gjitha çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me kekun, keku i thon të gjitha organizatat në fjalë, se të gjitha palët të tjera të interesuara që për çdo proces të prokurimit të drejtohen zyrës për komunikime në kek, që të kenë qasin në dokumentacionin ton dhe të mos dalin me deklarata apo konkluza të pavërteta, të cilat nuk pasqyrojnë realitetin.
Përfaqësuesit e organizatës FOL thonë se nuk kanë hasur të shohin nga gjykatat që rastet e korrupsionit në prokurimin publik të hetohen. Fidan Kalaja thotë se në bazë të dhënave që ata i kanë që nga tetori i vitit të kaluar deri më tani, ka vetëm 5 raste që gjykata ka ngritur akt akuz për personat e involvuar në korrupsion në prokurimin publik.
Edhe pse ka vazhduar ky lloj avazi i kështërdorimeve në prokurimin publik, nuk ke pas rastin që të shohim nga autoritetet kontraktuese, pra nga institucionet e ndërmarrjes publike, që të dënojnë ose të suspendojnë zyrtarët e prokurimit dhe zyrtarët tjerë të cilat kanë qenë pjesëmarrës gjatë procesit të vlerësimit të ofertave dhe procedurave të prokurimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.